Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirokchilaridan biri. Marhamat tinglang. Aziz radio tinglovchi bolajonlar, yodingizda bo'lsa, avvalgi ishtirokchilarimizning birida Xudovandning qanchalik muqaddas, pok va adolatli ekanligi haqida suhbatlashgan edik. Xo'sh, Xudovand shunchalik muqaddas bo'lsa, u biz insonlardan nimani xohlaydi? Ishoya payg'ambar vahiyda Xudoni va izzat-ikrom bilan yuzlarini bekitayotgan farishtalarni ko'rganida Xudovand qanchalik muqaddas ekanligini tushundi. Agar Ishoya payg'ambarning o'rnida sen bo'lganingda nima haqida o'ylagan bo'lar eding? Balki sen o'zingning qanchalik gunohkor ekanliging haqida o'ylagan bo'lardingmi? Aziz radio tinglovchi bolajonlar, agarda sen Rabbimiz Iso Masihni o'z qutqaruvchin deb ishongan bo'lsang, Xudovand sendan pok, toza hayot kechirishingni kutadi. U sening muqaddas bo'lishingni istaydi. Har bir insonda esa o'ziga yarasha tanlash erki bor. Sen yana gunohga berilib ketishing yoki aksincha Xudovand ko'rsatgan yo'lni tanlashing muhim. Xudovand ko'rsatgan yo'ldan borish uchun insonda xohish bo'lishi kerak. Lekin gunohga yo'q deb javob berishing uchun albatta Xudovand senga madadkor bo'ladi. Xudovand har bir insondan, shu jumladan sendan ham doimo uning aytganlariga va uning kalomida yozilganlariga itoat qilib yashashimizni istaydi. Xudovand yana bir istaydigani, u insonlarni itoatkor bo'lishini istaydi. Lekin inson zoti doimo itoatkor bo'la olmaydi, chunki insonning tomirida Odam ato va Momo Havoning qoni oqmoqda. Xudovand bizdan yana istaydigani boshqalarga nisbatan sabrli, sevuvchi, mehribon va rostgo'y bo'lishimizni xohlaydi. Rostgo'y insonni hamda doimo Xudovandni mamnun qilib yashagan insonni Xudovand doimo marhamatlaydi. Aziz bolajon, shuni unutmaginki, Xudo seni qalbingda yashaydi va senga gunoh qilmasliging uchun sof, muqaddas hayot kechirishing uchun kuch bag'ishlaydi. Agar sen shunga qaramay gunoh qilsang, Xudovand muqaddasligi haqida o'yla. Uning oldida qilgan gunohlaringni darhol tan ol. Xudovand aytganidek, agar sen o'z gunohlaringni tan olsang, u seni albatta kechiradi. Aziz bolajonlar, Xudovandning ko'z o'ngida har qanday gunohni yashira olmaymiz. Xudovand har bir insonning har bir bosgan qadamidan xabardordir. 1 Yuhanna kitobining 1 bobi 9 oyatida shunday yozilgan joy bor. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Endi aziz bolajonlar, siz qaysi yo'lni tanlaysiz? Xudovand doimo har birimizni muqaddas bo'lishimizni istaydi. Shuning bilan aziz bolajonlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. O'ylaymanki, albatta vaqt topib ushbu saytimizga marhamat qilasiz va boshqa do'stlaringiz bilan saytimiz haqida bo'lishasiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.